Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U terminu teme sedmice ove subote repriziramo priču o dobrim vijestima sa Balkana. Početkom februara pitali smo vas jeste li umorni od loših vijesti, crnih hronika, kriminala, promašene privatizacije, siromašnih, obespravljenih radnika, visokog procenta nezaposlenih mladih ljudi. Ako jeste, onda su priče koje slijede pravi melem i za vašu dušu. I ne samo to, primjeri koji slijede mogu biti inspiracija i povod za neku vašu uspješnu misiju. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Porodica Muharimović iz naselja Đugum u blizini Bratunca ostala je u ratu bez kuće i izbjegla iz svog kraja. Nakon što su se vratili, sve su obnovili i danas žive od proizvodnje mlijeka i uzgajanja povrća. Porodica Jusufović iz Srebrenice također. Vlastitim snagama vratili su u selu život, ne čekajući da im neko ponudi posao. Naprotiv, danas oni zapošljavaju druge, kaže Maja Nikolić, koja je posjetila ove vrijedne ljude na sjeveroistoku Bosne.
Osman i Hatidža odlučili su se 2000. godine vratiti u svoje rodno mjesto gdje je još uvijek sve podsjećalo na zločine koji su tu počinjeni. Počeli su s jednom kravom, a zatim su na kredit uzeli drugu, pa od programa Ujedinjenih nacija za razvoj dobili još 10 grla. Muharimovići danas imaju veliku farmu sa 20 krava, a kada su se prije 13 godina vratili iz izbjeglištva, nitko nije vjerovao da će uspjeti. U 5 sati i 30 minuta Osmanu i Hatidži Muharimović iz Đuguma kod Konjević polja počinje radni dan.
U toj poljoprivrednoj porodici mora sva porodica da radi, i žena i djeca, i da se svi uključe, i tu jedan drugi možemo da zamijenimo u radnom vremenu, u nadopunjavanju posla, i ovo onda nema nikakvih problema i nema, kako da kažem, deficita u radnoj snazi.
Ja od svoje djece još nisam doživjela nešto da kažu da neće, jer oni su tu stvorili naviku bilo šta i da im reknem da mi uradi, oni meni u svakom slučaju poslušaju.
U obiteljskom poslu uvelike sudjeluje 12-godišnji sin Edin, koji će do 9 sati ujutro kada kreće u školu počistiti, pospremiti i napojiti stoku.
Ustajem u 6 sati kad sestra idem u štalu, rodim, dojem teletu, mlijeko i tako i macama i cuke, da se spremam u školu. Kad bude 4 sata onda idem u štalu i do 6 jednak učim.
Ja i moja žena i moj kolega smo sa dvojicom Srba i njihovim ženama otvorili poljoprivrednu zadrugu, zajedničku multietničku zadrugu Agromilk, koja egzistira evo 5 godina i koja je okupila proizvođače mlijeka sa opštine Milići, sa opštine Zvornik i Bratunac.
Može se živjeti od poljoprivrede, samo se mora raditi, mora se imati radna navika i dosta truda uložiti i u sebe i u porodicu i u djecu i u sve, da ima svako radnu naviku i svoju obavezu da bi radio.
Muharimovići danas imaju svoju otkupnu postaju mlijeka koje otkupljuje njemački COT. Registrirali su svoj biznis i za sobom povukli još 10 obitelji iz sela koje rade za njih.
Vratio sam svašta devero na sve načine i nisam mogao da opstanem na ovim prostorima, samo sam zaključio da mogu ovako opstati donoseći mlijeko kod Muharimović Osmana.
Pa mora se solidno, lijepo se živi ako bude sve to, da se bude poreda. Ako čovjek mora se raspoje, da troši preko, znači ne mora biti ni mjesečno, znači za to.
Mnogo je još sličnih povratničkih priča. Tako primjerice obitelj Jusufović iz Zelenog Jadra kod Srebrenice, nakon što se 2003. godine vratila u svoje rodno mjesto, vratili su se i obiteljskoj tradiciji, bavljenju stočarstvom. Fadil Jusufović danas je vodeći proizvođač mlijeka u Srebrenici.
Zavratio od 2002. godine. 2003. godine u NDP mi je dao 3 krave, posla Damiru dao 7 i mi smo počeli proizvodnju mlijeka tim. I osjećam se da to jedino ovdje mora uspijevati, za mene bar. Sad imam negdje oko 18 grla, veliki krava, imam teladi, junadi i tako. No stop se mora raditi, nema tu, takva je poljoprivreda.
Svi naši sugovornici prije pokretanja vlastitog biznisa okusili su gorčinu izbjeglištva. Ipak, umjesto u očaj, bacili su se na posao. Njihov dan započinje svitanjem, a završava dugo nakon zalaska sunca. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Srbiji ne radi skoro trećina stanovništva, a država za taj problem nema rješenje. Zanatlija Radovan Rašković sam je sebi pomogao. U Zlatiborskom kraju, prebogatom šumom, on se danas bavi nekad uobičajenim, danas rijetkim poslom, proizvodnjom katrana. I tako, prenosi naš Milan Nešić, izdržava petočlanu porodicu.
Ovaj građevinac, specijalizovan za popravku krovova, katran je počeo da proizvodi pre 3 godine kada je uvideo da od sezonskog posla koji je radio više nema vajde. Mahom sarađuje sa svojim poslovnim partnerima Šveđanima, na koje, kako priznaje, naleteo pukom srećom.
To su bili neki iz ambasade, otpravnik za trgovinske poslove, i čovjek je pričao o katranu. Ja sam prišao lepo i kažem, ja imam taj katran. Eto, dorodila se ideja jedne sekunde samo. Jer znam da i kako se to radi i sve, ali kad ga nemaš kome da prodaš, da baci to sve, znaš ti to, ništa ne znači. Ja sam mislio nema od toga ništa, međutim nije prošlo 10 dana, oni su stigli, već te gaze stigli u Dozgo. I tako krenulo.
U njegovom slučaju Švedska se pokazala kao ozbiljno tržište, pošto u tu zemlju godišnje izveze 10 tona katrana proizvedenog po rigoroznim ekološkim standardima. Uprkos tome što mu je 3 godine trebalo da stane na noge, ne krije da mu se posao isplaćuje. Ipak, kako kaže, samo on zna kako mu je bilo, pošto na početku nije imao ni osnovno sredstvo za rad motornu testeru.
Dinar od katrana je crni nego što je katran. Vade se panjevi isključivo od crnoga bora. Osečen taj bor mora da truli najmanje 30 do 40 godina njegov panj da mogu da se vadi iz zemlje. Znači, to zavisi sve. Nekad ćeš ostati sat vremena na jednome panju, a nekad i 2 dana. 99% su nepristupni tereni, tu ne mora se priđe ni da se dođe mašinski, znači isključivo fizička radna snaga, i to teška.
Radovan pod igrom u poređenju sa vađanjem panjeva smatra pečenje i destilaciju u njegovoj katrani, iz koje ponekad, u zavisnosti od posla, ne izađe i po 3 meseca.
Danju cepam luč, ta destilacija, pošto imam 2, jedna za drugom se potpaljuje i to kruži, proces neprekidno se odvija, znači iscepaš, napuniš, podložiš jednu drugu, prazniš, pripremaš je za sljedeću i to radi. Ljeto sam bio, recimo, od 2. augusta do 12. septembra neprekidno to. Nisam išao kući, ali to je na pogonu, a u šumi bude on po 2 mjeseca.
Osim teškog posla, jedan od najvećih problema sa kojima se Radovan suočavao je bezuspešna potraga za pomoćnicima, koju je tek nedavno okončao, pa sada konačno ima saradnika. Mnogi su ga posle dan, dva napuštali, a za tu, kako ocenjuje razmaženost, dobrim delom je odgovorna država, koja je, kako kaže, radnike propalih preduzeća posljednjih godina navikavala na nerad.
To kad čuješ da treba da se vadi panj, to bolje, ne znam šta uradi nego to. Mi ne izdešavalo da mi dođe čovjek u šumu i počnemo da radimo, i to je 14 km, smo recimo otišli makadamskim putem, i on kaže da ga vratim s kolima, on to ne mora da radi. A ima recimo porodicu, ima decu i tako. Ma država upropastila narod, firme nisu radili, ljudi primali plate, naviklo da mu dolazi para kolika, tolika, džabe i tačka. I nema tu šta da se priča dalje. Narodu se mora jednostavno dokazati da mora da zaradi sebi hleb. I da ne more zadan zaraditi i ne more se postati bogato generacijama ljudi kuće da stvore neko normalno svoje stanje. Mi hoćemo to sve da uradimo zada, ne more to, brate.
Radovan pomoć od države za svoj posao nije tražio, jer smatra da za to ne ispunjava uslove, a država mu do sada nije ni olakšavala niti otežavala posao. Deo zarade uložio u katranu i za sada je, kako kaže, zatvorio krug investicija. Iako se za njega već čulo, u Zlatiborskom kraju planira ulaganja u reklamiranje svog posla.
Kako da tražim pomoć države ili bilo šta kad nemam ja ništa da založim? U ovoj državi mora da založiš, ako si imao vredu imovnu 10.000 evra, ti si založio za 100. Ja nemam ni tu 10.000, ni 1.000. Znači, nakaradno je se radilo. I sve je to došlo do toga, dovelo do, da narod živi jednostavno u iluziji i da pati za tuđim što neko ima. Bio je neki manji problem, ali to sam rešio sa pametni. Uvijek postoje pametni ljudi s kojima moraš da se dogovoriš i nađe se rješenje. Nemam prepreka nikakih, jer pazi, ja ovo sve što sam napravio, napravio sam po standardima njihovim zaštite životne sredine.
Briga o životnoj sredini nije samo ustručavanje od korištenja nerazgradivih kesa i izbacivanja otpada gde mu nije mesto. To je i korištenje prirodnih materijala u izgradnji, poput katrana koji Radovan Rašković proizvodi i izvozi u velikim količinama. Međutim, dok u Švedskoj o tome jako vode računa, ovde u Srbiji se zbog nedovoljne ekološke svesti upotrebljavaju razne hemijske sirovine koje, osim loše zaštite drveta, ugrožavaju i životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
U moru raznih švercera i secikesa, koji su se u posljednje 2 decenije domogli velikog novca, u Crnoj Gori se na prste mogu nabrojati ljudi koji su uspjeli svojim znanjem, idejom i hrabrošću. Jedan od njih je Željko Vidaković, koji je upornim radom razvio posao i napravio uspješnu firmu. Njegovu priču je u Podgorici zabilježio Esad Krcić.
Željko Vidaković je vlasnik uspješnog preduzeća Ekoplant sa sjedištem u Podgorici, koje se bavi proizvodnjom sadnica voća, cvijeća i ukrasnog bilja, kao i projektovanjem i inženjeringom u hortikulturi. Rasadnička proizvodnja se obavlja na 25 hektara otvorenog polja i 5000 kvadrata zaštićenog prostora u različitim regionima Crne Gore. Međutim, ovaj dvometraš u srednjim godinama se razlikuje od uobičajene slike takozvanih uspješnih biznismena. Prvi kapital nije stekao švercom cigareta i širenjem na šticung deviza, koji čine temelj mnogih domaćih biznismena. Bavio se naukom, radio je kao istraživač na Biotehničkom institutu i iz te udobne pozicije kreće u samostalan posao. Prije 20-ak godina u najgore vrijeme pokreće rasadnik. Željko Vidaković, vlasnik i direktor preduzeća Ekoplant.
Pa najintimnije, ja sam osjećao da moja perspektiva nije tu gdje sam počeo u Poljoprivrednom institutu, gdje sam radio nekih 6 godina, i moram reći da je tada bilo potrebno biti i nešto više od hrabar i ne samo vizionar kada nemate ni podršku ni cijele porodice ili upravo da se najviše plaše vaši najbliži, da krenete u te nemirne i nepoznate vode maltene privatnog biznisa.
Koliko vas je ukupno danas u Ekoplantu?
Pa ukupno u Podgorici, Ulcinji, Bijelo polje, rasadnici su tu oko 30 zaposlenih.
I čega sve ima na tim silnim hektarima?
U ovom proizvodno-oglednom imanju u Bijelom polju, u selu Potrk, na 1000 metara nadmorske visine imamo na 11,5 hektara 26 voćnih vrsta i preko 400 sorti. Tu smo se bazirali na voće za sada, mada ćemo od ove godine da proširimo i da napravimo jednu veliku botaničku baštu, kako sa autohtonim, tako i sa ovim alohtonim, ono što inostranim vrstama, jer želimo da širimo kulturu kako gajenja voća, tako i hortikulturu. U ostalim imamo uglavnom ukrasno u Ulcinju, a ovdje u Podgorici nam je baza, tu su ti plastenici na pola hektara gdje imamo proizvodnju kako iz sjemena, tako iz grančice, odnosno reznice.
Kako izgledao početak? Čime ste vi zapravo počeli?
Pa imao sam zemlju koju sam porodično naslijedio djedovinu i znanje koje sam stekao na fakultetu, a ljubav koju sam opet u kući stekao i od njegovo. Ne može seći bez novca, jer sam ja i dok sam studirao ovdje organizovao proizvodnju lubenica. Faktički se u lubenice ne ulaže mnogo, odnosno dinje. Tu je naravno bilo i porodični kapital i pozajmica od roditelja, od tetke.
Govoreći o kapitalu, Vidaković ističe da mu je najvažniji ljudski kapital. Njegova desna ruka Zorica Božović kaže da kolektiv funkcioniše kao dobar tim u kom vlada porodična atmosfera, a da se firma doživljava kao druga kuća.
Obično kažu, je li to Zorica Ekoplant? Znači, Zorica mi je ime, a Ekoplant mi dođe kao prezime. Onda šta da vam kažem drugo? Jednostavno sam se poistovjetila i ja s Ekoplantom, i pošto je privatna firma, pošto nas nema puno u firmi, znači jedan mali kolektiv, mogu slobodno da kažem da mi je ovo druga kuća. Tu često puta bude i nekih nesuglasica i povišenog tona i svega, ali opet kada se sve to stavi na svoje mjesto, onda neko je u pravu, neko nije u pravu, sve se to izgledi.
To su one kreativne svađe.
Pa naravno, naravno, to ostaje ono među nama.
Lela Remiković, radnica u rasadniku, nam je pričala o Željku kao poslodavcu i direktoru.
Odličan, zato što on nema grub stav prema radnicima, znači on je kao drug sa nama. Uvijek nam je dostupan za komunikaciju i saradnja je na nivou, znači stalno smo u kontaktu i kaže vam kao drug.
E sad mi odgovorite na ovo isto pitanje, ali zamislite da Željko ne sedi pored vas.
Isto ću vam odgovoriti.
Da je Lelina ocjena iskrena, može se vjerovati kada se zna kakvi su ukupni odnosi u Željkovom rasadniku i da dobri radnici itekako budu nagrađeni.
Koleginica Lela i koleginica Zilhar kao najbolji radnici su dobili prije nekih 4 godine od firme nagradno putovanje, ljetovanje u januaru mjesecu od 10 dana u Zanzibaru, gdje su se naravno vratile sa još mnogo više entuzijazma i nečega što je poslije zračilo iz njih. To je nešto što želimo da njegujemo, jer samo zadovoljan radnik može doprinositi firmi.
Željko Vidaković je, osim što je uspješan preduzetnik, i porodičan čovjek. Međutim, njegov poslovni život se prepliče sa sa bračnim. Njegova supruga Danijela također radi u Ekoplantu, ali ne želi da javno govori o tome za razliku od njenog supruga Željka.
To je zaista jedan divan, harmoničan brak i mi smo srećni, imamo srećnu porodicu, troje djece, a radimo u dvije odvojene kancelarije jer je vrlo teško ponekad posao ne ponijeti kući. Poslije radnog vremena i poslije ručka nastojimo da vrijeme nakon pola pet posvetimo djeci, ali naravno nemoguće je to od nekih telefonskih poziva, od nekih ponuda i tako dalje. U svakom slučaju naše kolege na zapadu, Italiji, Njemačkoj su također samo zaposleni u svojim firmama, ovako rasadnicima, tako da nam to nije utjeha nego kao vodilja.
Željko planira da njegova firma postane pravo porodično preduzeće u koje će se uključiti i njegova djeca.
Ja bi bio zaista neodgovoran i duboko nesrećen ako ne bih uspio u tome, ako jednu od moje četvero djece ili naravno najsrećnika bi više njih ovaj posao nastavilo. Moja najstarija ćerka Milica ima 16 godina, tako da moguće ona, ako ne, čekat ćemo na Blaga koji je sada 5 godina ili Nina Ksenija koje su osnovnu školu, ali u svakom slučaju vjerujem da će neko od naše djece nastaviti da radi ovdje jer je to jednostavno jedna lijepa tradicija i sigurnost. U ostalom, obično se kaže kod rasadničara druga i treća generacija ubira plodove i lijepo živi na račun onog prvog koji je to započeo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A za sam kraj ostavili smo šećer i u doslovnom smislu te riječi. Obje priče usko su povezane s proizvodnjom slatkiša. Prva stiže iz Zagreba gdje je marketinški stručnjak Teo Jordana otvorio jednu od najpopularnijih slastičarni u gradu. Teo je, kaže naša reporterka Ankica Barbir Mladinović, obrnuo uobičajenu hrvatsku priču koja glasi: mlad, visoko obrazovan, otišao iz Hrvatske i uspio. Ovaj 34-godišnji Zagrepčanin, mlad, visoko obrazovan, vani školovan, vratio se u Hrvatsku i uspio.
Nekako sam bio vrlo nostalgičan, htio sam ipak pokupiti što više ideja mogu i naučiti što više mogu pa se vratiti i onda dati najbolje od sebe ovdje u Hrvatskoj.
Teo je u Zagrebu počeo studirati matematiku, a onda iskoristio jednu međunarodnu stipendiju i završio marketing u Sjedinjenim Američkim Državama. Neko je vrijeme i radio u SAD-u i Kanadi u marketinškim agencijama, ali stalno ga je, kaže, vuklo kući i prije 3 godine se vraća. Nakon više mjeseci potrage nalazi posao u marketingu jednog velikog fast food lanca u Hrvatskoj, ali zbog krize počeli su prijetiti otkazima.
Nisam više htio živjeti u tom strahu, ja sam htio onda pokrenuti nekakav svoj brand.
Ideju je nosio još iz Amerike, gdje ga je oduševila raznovrsna i kvalitetna ponuda slastica, te s bratom Tomislavom i uz podršku obitelji kreće u projekt The Cookie Factory, slastičarnicu sa sokovima, svojevrsni coffee bar s kolačima po američkoj recepturi.
Baš sam se htio fokusirati iz nešto što ne postoji u Zagrebu, da ja nikoga ne kopiram, nego da ja napravim nešto novo, nešto drugačije.
A otkud vam ti recepti?
Recepte sam dobio, imam jako puno poznanika i prijatelja iz cijelog svijeta, puno iz Amerike, sam tamo stekao dosta prijatelja. Znači puno je od prijatelja, puno je od traženja ono što želimo, tako da smo to spojili i testirali i napravili dobar proizvod.
Nesuđeni matematičar, grafički dizajner i marketinški znalac počinje s onim što je oduvijek nosio u sebi, ljubav prema kuhanju i slasticama. Tvrdi da je otvaranje vlastitog biznisa usred najveće krize više mudrost nego li ludost, jer je manja konkurencija, ali samo ako imaš nešto novo i kvalitetno.
Čak mogu reći da naš brand, što se tiče recimo brownija i sladoleda, na toj razini da bi se i u Americi pohvalili time što ja mogu ponuditi ovdje.
Gotovog novca nisu imali, pa su Teo i brat Tomislav uz potporu roditelja ušli u kredit. Tražili su poticaj od države, ali ga nisu dobili.
I mislim da je jednostavno Hrvatska ne vidi potencijal u tom manjem poduzetništvu, možda više za nekakvu energetiku, poljoprivredu, ne ovako nešto sitno poput nas. Tako da, eto, baš ništa nismo mogli dobiti, čak ni za jedan stroj da kupimo.
Startali su u lipnju 2011. u iznajmljenom prostoru od 35 kvadrata u atraktivnoj Skalinskoj ulici u samom srcu Zagreba. Njih dvojica i jedna kuharica.
Brat u kuhinji, ja znam to naprijed, pomoć, konobarit, prat, suđe, sve što treba.
Tako je, tako. Ja sam čak i radio jednu smjenu kuhinji, a drugu smjenu sam znao konobarit. Pa to je trajalo nekoliko mjeseci kad više nisam mogao izdržati. Uglavnom vam je to onako 24 satna briga. Ja doslovce, ono, kad se probudim, dođem na posao i odem, kad sam gotovo, to vam je obično onako na večer. Tako da, tako mi se dani odvijaju, nemam slobodnih dana i jednostavno sam to sad prihvatio tako.
Već u prvih nekoliko mjeseci bilo je očito da su uspjeli. Tu zimu 2011. sjeća se Teo, ljudi su za mjesto u kukiju doslovce čekali vani na minus 10 stupnjeva, pa su pod hitno morali potražiti veći prostor da ne izgube toliki interes. Preselili su se 50 metara niže u jednako popularnu Tkalčićevu ulicu u duplo veći prostor od 70 kvadrata.
Danas imamo zaposlene dvije, zapravo tri slastičarke, četiri konobara, plus šta dolaze studentice i brati ja šta radim.
Te ovaj Tomislavova tvornica kolačića i dalje je puna, a gosti su uglavnom mladi ljudi.
Pa ono, drugačije su kolači nego drugdje i sviđa mi se ambijent, tako da ne znam, paše mi okus ovaj kolačića, da.
Originalno je u svakom slučaju, takvog nečega nema puno po Zagrebu, a kamor u drugim dijelovima Hrvatske, tako da ono, to je uglavnom razlog zašto dolazimo. Pa ugodna je atmosfera, onako više kao nečiji dnevni boravak.
24-godišnji Tomislav, koji uz posao dovršava i studije ekonomije, ne skriva zadovoljstvo.
Najviše što nam ide su ti brownie, imamo više vrsta brownie, onda vam se oni ugriju i onda na njega gore izaberete kuglicu slave. Znači to je nekakva toplo-hladna kombinacija koju su ljudi najviše prihvatili. A u ponudi još imamo razno raznih torta, čokoladne, američke, cheesecake i također imamo u ponudi razne kukije. To su znači kao nekakvi keks, tako bi to najbolje opisali.
I Tomislav i Teo priznaju da nisu očekivali tako munjevit uspjeh.
Znali smo da imamo dobar proizvod, dobar koncept, ali nismo baš očekivali ovakav uspjeh i da će to doći zapravo tako brzo.
Unatoč sjajnom prometu još se ne može govoriti o zaradi, kaže Teo. Puno su uložili, blizu 100.000 eura, velike su režije, skup materijal, zatim najam prostora, pa plaće od 600 do 800 eura po zaposleniku, plus njih dvojica, ukupno 9 zaposlenih na tako mali pogon.
Na zaradi još uvijek nismo, jer moramo otplaćivati te dugove, to će još trajati nekoliko godina, tako da to su znači i otplate kredita, razno razne otplate strojeva i tako dalje. Tako da još barem 2 do 3 godine ne možemo razmišljati nikakoj zaradi.
Ozbiljno razmišljaju o otvaranju Cookie Factory-a i u Splitu i još nekim gradovima. Ne isključuju ni širenje same proizvodnje, dostave za van. Puno je ideja, a najviše vlastitog znanja i rada.
Konstantno morate ulagati, raditi nešto novo. Ne samo imati kvalitetan proizvod, nego je jako bitno, pogotovo danas, ga kvalitetno prezentirati. Dizajn je izuzetno bitan, način na koji ćete to poslužiti. Morate imati cijelu ukupnu uslugu na nivou.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Druga slatka priča je prištinska, barem je tako počela. Sanija Murati, koja je pravila kolače, a potom počela držati treninge i davati profesionalne savjete ženama, ne bi li se ekonomska situacija na Kosovu popravila. Projektom nevladine organizacije Lady uspjela je pomoći ne samo sebi i svojoj porodici, već mnogim ženama kojima je trebao posao. Zahvalnicu za taj rad uručila joj je i lično Hillary Clinton, bilježi Amra Zajneli.
Sanija Murati, pravnik po struci, rođena u Crnoj Gori. Do 2004. živjela je na području bivše Jugoslavije, da bi se tada sa svojim suprugom, inače sa Kosova, i decom preselila u Prištinu. Obzirom da ubrzo ostala samohrana majka sa 3 male dece, bila je prinuđena pronaći načine da obezbedi sebe i svoju decu. Kolači su bili samo početak nečeg što će doneti veliki uspjeh i zadovoljstvo. Sanija 2005. osniva nevladinu organizaciju Lady, čije su aktivnosti počele u skromnim kućnim uslovima. Uposla je par žena i naučila ih kako praviti kolače, što je sama Sanija naučila od svoje majke. 8 godina kasnije, Lady postaje jedna od najuspešnijih asocijacija žena na Kosovu, koja se bavi uključivanjem žena u ekonomiju i društvo preko proizvodnih i uslužnih programa.
Lady je osnovana samo inicijativa. Ja sam samo rekla, ok, pozvala sam par
tadašnjih prijateljica, ako mogu reći da smo bile tad prijateljice, danas sigurno jesmo, tad smo bile poznanice, za koje sam znala da su u sličnoj situaciji, kažem vam kao ja, onda smo rekli, ok, hajde nešto da radimo i za sebe i za sve ostale žene koje su u sličnoj poziciji. Istina je, kolači su bili odskočna daska u cijeloj toj priči. Cilj nisu bili kolači, cilj je bilo da nađemo opciju da obezbedim sebe, svoju djecu i žene koje su bile u sličnoj poziciji kao ja tada. Taj projekat još uvijek postoji, kroz taj projekat je prošlo jako puno žena koje su zaposlene i dan danas. Eto, to je jedino što bih htjela reći i da on još uvijek živi. Ono što je bio cilj jeste da se podrže žene.
Ključ uspjeha ove nevladine organizacije je svakodnevni rad sa ženama, njihovo motivisanje, usmjeravanje ka cilju koje ona daberu, pruženje savjeta i sugestija i redovno informisanje o njihovom biznisu, kaže Sanja. Lady je danas partner norveškog projekta Women Innovation te savjetničke kuće Beze Consultinga, sa kojom Lady radi na projektu USAID YEP Young Entrepreneur Program, odnosno program za podršku mladih preduzetnika širom Kosova. Sanja nastoji da uključi ženu u ekonomiju putem različitih treninga, okruglih stolova, javnih tribina, konferencija i seminara. U razgovoru za naš radio pomenuo je rad sa ženama iz Dragaša, mesto na jugu Kosova. Cilj te saradnje je bio da se razmotre načini kako žene iz Dragaša, koje su do tada retko napuštale svoj kraj, mogu profitirati od njovi jedinstveni rukotvorina koja prave generaciju za generacijom.
Onda sam otišla u par institucija Dragaša i gdje sam imala nerazumijevanje, to vam isto moram reći, kada sam rekla da te žene treba da se usmjere na drugi način, da se vidi šta tim ženama treba, šta im nedostaje, šta, kako je moguće 21. stoljeće da je to sat i po vremena od Prištine, da one nikad nisu bile u Prištini, kako je moguće da one, većina njih nije bilo nikad do Prizrena. U radu sa njima, kroz taj projekat, mi smo uključili različite institucije državne. Mi smo čak tad insistirali, gospodin Sedio je bio predsjednik države, da prva dama Kosova dođe i ona je zaista došla sa nama u Dragaš, posjetila. Uključili smo instituciju za besplatnu pravnu pomoć, jer te žene nisu imale pojma da postoji ikakva mogućnost da se one podrže. One su toliko vrijedne žene, ja sam rekla, cijeli onaj kraj u stvari nose žene na svojim leđima.
Jedna od uspješnih priča iz ovog kraja je sigurno priča Sevdije Ramadani iz sela Brod. Ona je zajedno sa ostalim ženama iz okoline osnovala asocijaciju u kojoj žene radi na očuvanju tradicionalne nošnje tog kraja, zahvaljujući čemu su učestvovale na brojne sajmove širom Kosova. Ganimete Salahu i Sala Glogovac napustili su roditelji zato što je od rođenja bila hendikepirana. Živjela je kod rođaka, ali često bila zlostavljena i zbog toga je odlučila pobjeći. Preko kosovskog Caritasa stigla je do nevladine organizacije Lady, gdje je prošla kroz obuku pravljenja peciva i slatkiša, a kasnije u istoj organizaciji je dobila i posao. Zahvaljujući svom angažovanju, Sanja je 2009. godine bila učesnik američkog programa Žene i preduzetništvo i tom prilikom zajedno sa ženama liderima iz 22 države posjetila je Sjedinjene države gdje se sastala sa ženama koje se bave preduzetništvom. Usledio je sastanak sa američkom sekretarkom Hillary Clinton, od koje je kasnije dobila i pismo. Zahvaljujem vam se na vašoj posvećenosti u pomaganju ženama Kosova da ostvare svoje potencijale, stoji između ostalog u pismu kojeg je potpisala Hillary Clinton. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Slušali ste reprizu teme sedmice radija Slobodna Evropa, u kojoj smo govorili o dobrim vijestima na Balkanu. Realizirali Manja Nikolić, Ankica Barbir Mladinović, Amra Zeineli, Milan Nešić i Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Ambijenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao Boro Kitanoski, mirovni aktivista iz Skopja.
Završavamo dan dugim noćnim pričama u obližnoj kafani ispod oblaka dima od cigareta. Neću da pomenem ime kafani jer je pušenje u kafanama ozbiljan zločin u današnjoj Makedoniji, za razliku od ratnih koji se amnestiraju.
Srbija je visoko na listi zemalja čiji je građani tuže pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. O tome govori i nova knjiga Peščanika.
Mislim, jedna od onih zemalja koja je imala dva uslova i plus sve ostale. A ovaj jedan je kao rešen, saradnja sa Hagom, drugi je kao rešen, ovo sa Kosovom. I sad se nam ostali samo svi ostali uslovi.
52-godišnjak iz Doma za liječenje ovisnosti u Kiseljaku o odluci da se liječi kaže.
Ja osobno sam onaj dugo razmišljao, jedan mjesec, dva, razgovarao sam telefonski sa voditeljem, pa sam se ono vago, bilo otišao, ne bilo otišao. Neki su mi govorili zašto, pa vidi koliko ti je godina. Nema veze koliko je godina.
Istraživali smo i šta je sa spomenikom Nikoli Tesli, kojeg se srušilo u ratnim 90-im u Gospiću.
On je spreman za montažu. Čeka. A što čeka, morate pitati Ministarstvo kulture. Ne mene.
Znači, spomenik je spreman i stoji u ljevaonici već godinama, a niko ne pita.
Pa niko do sada, baš evo, zadnjih par godina, niko ne pita ništa.
Pomalo zaboravljeni Drenjak ili Drenjina, sa širenjem priče o organskoj hrani, vraća se u život i na Balkanu.
U Francuskoj i Italiji drenjina se proizvodi na plantažama i od nje se pravi vino koje je poznato u svijetu, a koristi se i za pripremanje želeja raznih kolača. Od zemalja regiona u Bosni se drenjine više koriste u ishrani, a poznata je i čuvena bosanska rakija od drenjina.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodio Boro Kitanoski, mirovni aktivista iz Skopja.
Subota 6.7. Nalazim se u Mavrovo kao dio trenerskog tima na osnovnom treningu izgradnje mira koji organizuju dragi prijatelji i prijateljice iz Centra za nenasilnu akciju Sarajevo i Beograd. Već nam je 8. dan treninga, mnogo se radujem što su me pozvali. Danas se opet kao jučer cijelo dan bavimo suočavanjem s prošlošću. Ujutru gledamo slajdove spomenika od rata 90-ih u Bosni, pa malo pričamo o tome šta sve tu ima, koje su potrebe za memorializaciju ratnih događaja, koji i kakve sve to poruke šalju danas svojim izgledom, lokacijom, odabiru reći kojima opisuju šta se tu zbivalo. Šta i kome poručuju kada ih nema tamo gdje bi ih trebalo biti. I naravno da su spomenici ratova i ostalim državama regije slični. Uhvatila me neka nelagoda, ne znam šta je gore, kada stvarno sedne neka komisija ili šta već, da osmisli šta to želi postaviti, ili kada se uopšte ne promisli pa se oslika narativ rečima i simbolima kojima se svakodnevno priča u svom etničkom, verskom, kakvom god već dvorištu. Malo kasnije promišljamo o tome kakav bismo mi to odnos prema prošlosti željeli u društvima odakle dolazimo. Pa onda kakav bismo odnos željeli da naše komšije ostvare. Odakle nama kredibilitet da tražimo to od njih. Pa još malo promišljamo svoju ličnu ulogu u procesu suočavanja s prošlošću. Kakve to ima veze sa pomirenjem. Završavamo dan dugim noćnim pričama u obližnoj kafani ispod oblaka dima od cigareta. Neću da pomenem ime kafani jer je pušenje u kafanama ozbiljan zločin u današnjoj Makedoniji, za razliku od ratnih koji se amnestiraju. Nedjelja 7.7. Zadnji dan treninga. Malo promišljamo naše vlastite uloge u procesu izgradnje mira, malo se osnažujemo za nenasilne akcije, tražimo gdje je moje mjesto u tome, šta bih ja to tu mogao. Na pauzi za ručak nas dočekuje grupa djece koji imaju neko takmičenje u triatlonu, ako se to tako zove. Ono trčanje, plivanje pa vožnja biciklom do hotela. Naletimo na neku curicu 8 do 9 godina koja ne može da uzme daha koliko je jadna drhtala od umora i hladnoće. Gore u Mavrovu je jako hladno, čak i leti. Učesnici treninga ju pokušavaju pomoći. Srećom jedan od učesnika je doktor pa pomaže više njih. Pričali mi kasnije, pitali oni jednu odraslu ženu koja je tu bila sa malim takmičarima gdje je lekar, ona kaže da nemaju. Koja je temperatura vode? Kaže da nema pojma jer je ona tu samo roditelj. Samo roditelj, zamisli. I mi smo svi samo nešto. Ja sam samo šta god. Ima ko da se brine o tome. Nije to moja stvar. Gledaj svoja posla. Šta ja tu mogu? Sve mi to ima u veliko veze sa izgradnjom mira i našim odnosom prema odgovornošću za situacije u kojima se nađemo, a i društva u kojima živimo. I naravno da nije lako prepoznati vlastitu ulogu u društvima koji nagrađuju ovakav odnos, u društvima koji nipošto neće da se mijenjaju. Na kraju je naš doktor dobio medalju od organizatora. Nastavljamo se sećati na trening te polako izlazimo iz njega. Ono što je meni neka odlika ove grupe je bila blagost i dobra volja da nam bude bolje. Nije nam uvijek bilo jasno ni kako, ni šta tačno, ali neki osjećaj u smislu, hajde pa dosta nam je, više hoćemo ba da živimo kao ljudi. Šta god to značilo. Ta neka opšta želja za bolje i dobra volja ići ka tamo nam je uveliko pomogla da prođemo kroz neke poprilično delikatne teme i da na kraju ipak izađemo na zelenu granu, što bi rekao na. Onda se malo grlimo i opraštamo od ljudi koji odlaze. Ponedeljak, 8.7. Dan za put. Ja idem sa trenerskim timom, voze me do Skopje gdje se pozdravimo. Čeka ih dug put do Sarajeva preko Kragujevca i Beograda. Skopsko me sunce ošamuti. Uhvatim prvi autobus za Prile, poču kući. Autobus je takav raspad da ga je teško i opisati. A kompanija se zove Princ. I bus mi je malo bolestan. Pričao nam doktor Vic pre neki dan u glisti koja se u šumi hvalila da je strašna aždaja. Pa je pita Meda, kakva bre aždaja, pa vidi se kakva si, sičiš na sva nikakva. A kaže ona njemu, pa malo sam bolesna. Puni smo umišljenih zmajeva, samo sve to baš danas kad ih malo bolje pogledaš i proanaliziraš, malo eto, bolesni. Utorak, mozak na ler, srce full. Pričam sa sinom, družimo se, pričamo gdje sam bio, što mi nije bilo 15 dana, jer u Mavrovo sam došao direktno sa nekog drugog događaja. Pokušavam da mu pokažem par slika, kaže, dobro, dobro, ajmo izaći u čarši i da malo šetamo. Sreda, 10.7. Propao plan da neću ništa da radim, bar do petka. Stigla je knjiga iz begličkih životnih priča iz rata 2001. Šaljem na proofreading, malo gledam, treba da i ja prođem kroz sav taj materijal. Propao je drugi plan da neću da gledam vesti bar do petka. Konačno je javno tužiteljstvo u visokom sastavu izašlo na preskonferenciju da nakon 3 mjeseca iznese nalaze i istrage da se obraćaju na nesreću u kojoj je poginuo osnovač i urednik dnevnika i nedeljnih novina Fokus, Nikola Mladenov. Kažu, bila je saobraćajna nesreća, izletio kroz prednje staklo automobila, nisu ga spasili vazdušni jastuci iako su se aktivirali. Nisu našli ni jedan od njegovih mobilnih telefona i nije tačno da su ga locirali preko signala od mobilnog. Ne znaju kada je tačno nastupila smrt i nisu pričali sa radnicima na putareni jer to nije relevantno. A kamere nisu radile ili ih nema. Javašluk ili namera, ja nemam pojma. Možda su s njimi malo bolesni. Uprati mi vest da će bar nedeljni Fokus početi opet da izlazi u petak. Pre pogibije Mladenova ja sam ga jedva nalazio u gradu, jer su distributeri masovno odbijali da ga prodaju. Ne vidim ni jednog jedinog razloga zašto bi ovog puta bilo drugačije. Četvrtak, 11.7. Kaže Katarina na Twitter, dan, a kad su oni nama, 3. jubilarni 18. put. Godišnjica od Srebrenice je prva vest na svim medijima u Makedoniji, bar one koje sam upratio. Uglavnom se baziraju na utvrđene činjenice, pusto i po koje svedočenje. Petak, 12.7. Došao sam do ureda, pokušavam organizirati šta sve imam za uraditi pre godišnjeg. Sastanak sa kolegama, htjeli bismo da knjiga uđe u štampu najkasnije u augustu, a onda u septembar da krenemo sa promocijama i susretima. Htjeli bi još neke stvari. Pažljivo biramo male korake u veoma uskom polju.
Slušali ste Boru Kitanoskog. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Željka Grabovac, blogerica i odgojiteljica u Centru za starije osobe s poteškoćama u Slavonskom Brodu.
slobodnaevropa.org
Srbija se može pohvaliti visokim plasmanom na listi zemalja čiji je građani tuže pred Evropskim sudom za ljudska prava. U odnosu na broj stanovnika, na prvom je mjestu u Evropi po broju tužbi koje se odnose na kršenja osnovnih ljudskih prava. Analizom presuda, primjerima u kojima je Srbija sistematski ignorirala prava svojih građana, bavi se knjiga pod naslovom Evropa ne stanuje u babušnici. O ovom zborniku, kojeg izdaje Peščanik, priču su priredili Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Roditelji koji već decenijama ne dobijaju odgovor na pitanje šta se desilo sa njihovom decom koja su nestala u porodilištima, odbijanje policije da zaštiti čoveka koji je fizički godinama zlostavljan zato što je pripadnik male verske zajednice, sudski proganjani novinari, radnici propalih fabrika koji su radili bez dinara, samo su neki od primjera u kojima su građani Srbije tužili napustili svoju državu i dobili je pred Evropskim sudom za ljudska prava. A taj broj, kako ukazuje autorka Peščanika Svetlana Lukić,
dramatično raste. Kažem dramatično, mislim da govorimo o 300% povećanju predstavki građana protiv Srbije u posljednje 3 godine.
Ovi podaci, prema rečima jedne od autorki knjige, profesorke Pravnog fakulteta Union Vesne Rakić-Vodinelić, ukazuju na veliko nepoverenje građana u pravosuđe u Srbiji i njegov izuzetno loš kvalitet.
To je ono što pokazuje vrlo egzaktno da građani imaju pravo u tome što se osjećaju ugroženim delovanjem države.
Peščanik se u knjizi u svedočenje ljudi koji su pravdu morali da potraže na drugom mestu bavi različitim slučajevima kršenja ljudskih prava i odnose države prema svojim građanima. Iako Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava obavezuje Srbiju od 2004. kada je pristupila Savetu Evrope, Zoranu Lepoviću iz Babušnice, koji je zbog kritike lokalnog moćnika osuđivan na milionske iznose, pojašnjeno je kako stoje stvari u Srbiji.
Prilikom suđenja, kad sam se ja pozvao na konvenciju, dobio sam jasan odgovor uz osmeh da u Babušnici ne stanu Evropska unija i da je to pogrešna adresa.
Po ovoj opasci sudije knjiga i dobila naslov, a to je samo jedan u nizu slučajeva o kojima govori. Od novinara, koji su najčešće žrtve kada je reč o povredi prava na slobodu izražavanja.
Kogod je hteo da zaradi neke pare, a bio pomenut u novinama, tužio nas je i dobio nas na sudu.
Preko Živote Milanovića iz Jagodine, koji je 7 godina fizički zlostavljan zato što je pripadnik Hare Krišne, a da policija nije uradila apsolutno ništa da ga zaštiti.
Posle svih tih napada, valjda sam postao malo pametniji, jednostavno iz bilo kog razloga ako treba da odem do grada uveče, onda angažujem ili rođake ili prijatelje.
Pa sve do roditelja čije pitanje o sudbini njihove dece koje su nestale iz porodilišta država ignoriše decenijama. I ovaj slučaj dobio je epilog pred Evropskim sudom za ljudska prava kada je presuđujući u korist Zorice Jovanović sud pored ostalog naložio Srbiji da istraži i utvrdi sudbinu sve nestale dece u Srbiji.
Otpusnu listu nisam nikad dobila, dijete mrtvo vidjela nisam. Hvala Bogu da postoji taj međunarodni sud, da čovjek u ovakoj situaciji može nekome da se obrati.
Umjesto da počne da radi na sprovođenju odluke Evropskog suda i formira nezavisno telo koje će utvrditi sudbinu nestalih beba, Srbija, kako navodi Vesna Rakić-Vodinelić, dan uoči stupanja na snagu presude, povlači posljednji korak, ulaže žalbu i
traži da se o tom pitanju izjasni veliko veće. Poslušajte, to je, kako da kažem, nije to iracionalno, to je strašno bezobrazno.
Odlukama Evropskog suda Srbije je do sada naloženo da svojim građanima plati naknadu štete od oko 400.000 eura, što je, kako primećuje Svetlana Lukić,
pola one sume koje smo morali da damo za Miladina Kovačevića.
No čini se da im je lakše da predviđenu sudmu isplate nego da učine bilo šta kako bi se sprečio porast broja predstavki. Međutim, ni ovo prvo više neće ići glatko nakon što je Evropski sud zbog neisplaćivanja zarada radnicima jedne leskovačke fabrike naložio Srbiji da im isplati iznos viši od svih dosadašnjih zajedno.
Hteli oni, ne hteli oni, mora sada nas isplate.
Da državi gori pod nogama govori činjenica da je nedavno, baš kao i nekada sa Haškim tribunalom, vlada formirala savet za odnose sa Evropskim sudom za ljudska prava. U pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, kako podlači Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija, zahtjev za poštovanjem osnovnih ljudskih prava svojih građana prvo dolazi na red.
Glava 23 čuvena, jel? Mi praktično jesmo u poziciji da se mi protiv naše volje, odnosno protiv volje političke elite, uvodimo u obavezu poštovanja ljudskih prava i demokratije.
Najavljuje to da bi Strasburški uskoro mogao zameniti Haški uslov. Svetlana Lukić.
Mi je jedna od onih zemalja koja je imala 2 uslova i plus sve ostale. Ovo jedan je kao rešen, saradnja sa Hagom, drugi je kao rešen, ovo sa Kosovom, i sad su nam ostali samo svi ostali uslovi.
Na koncu, ono što bi za državu trebalo da bude najporaznije jeste da su njeni građani, kako ćete čuti u jednom od videozapisa Peščanika, za razliku od predstavnika pravosuđa i drugih organa, shvatili da je pravo, zasnovano na Evropskoj konvenciji, njihovo pravo.
Ukoliko ne budu radili, nemamo više problem da se obratimo direktno Savetu ministara Evrope i da kažemo, gospodo draga, nismo zaslužili da uđemo u Evropu, jer po ono što ste naredili i naložili da uradimo, još uvijek ništa nismo radili.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Hrvatska i Srbija bi umjesto međusobnog nadmetanja u svojatanju Nikole Tesle mogle pokrenuti zajedničku inicijativu prema UNESCO-u da se 10. juli, rođendan velikog naučnika, proglasi Međunarodnim danom inovacija. Ovo je našoj Ankici Barbir Mladinović kazao Saša Zelenika, pomoćnik hrvatskog ministra znanosti, obrazovanja i sporta.
Ideja je tek u začetku. Pokrenuli su je znanstvenici sa Zagrebačkog instituta Ruđer Bošković, a Hrvatsko ministarstvo znanosti i udruga Nikola Tesla Geni za budućnost podržali. Potvrdio nam je pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta Saša Zelenika u povodu 157. obljetnice rođenja Nikole Tesle.
Preliminarni razgovor između tih pojedinaca i udruge i Ministarstva znanosti i Ministarstva vanjskih poslova su obavljeni. Kažem sad, Ministarstvo vanjskih poslova će svojim diplomatskim kanalima vidjeti što se tu da napraviti i posebno naravno sa Srbijom, s kim bi se iskoordinirali da to bude zajednička inicijativa i da im ima veću onda šansu i za prihvaćenje.
U Zagrebu se uz godišnicu Teslina rođenja već četvrtu godinu organizira niz prigodnih manifestacija pod nazivom Tesla and Friends u organizaciji udruge Nikola Tesla Geni za budućnost, ove godine i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika države. No Tesla je brend koji Hrvatska ne koristi na adekvatan način i osim pojedinaca i nevladinog sektora, Hrvatska još nema cjeloviti sustavan odnos prema Tesli i njegovom dijelu, ističe pomoćnik hrvatskog ministra znanosti.
Uglavnom je to onako, kako bi rekli, prigodničarski, znači kad je nekakva godišnjica rođenja, smrti ili slično. Puno rijeđe se sustavnije pristupa proučavanju njegove ostavštine. Tu odskaču svakako tehnički muzej sa svojim postavom i memorialni muzej u Smiljanu i neki pojedinci koji se iz entuzijazma bave Teslom i onime što je on značio i što je postigao, odnosno što nam je ostavio. Kažem, sustavnijeg rada nema.
Ni Teslin spomenik, okrutno razrušen bezumnim nacionalističkim strastima 92. u središtu Gospića, unatoč najavama i obećanjima vlade i gradskih vlasti, još nije vraćen u Gospić. Župan Ličko-senjski i gradonačelnik Gospića nisu danas imali vremena odgovoriti na naše pitanje što je s tim projektom. No susretljivo nam se javio voditelj memorijalnog centra u Smiljanu Mile Čorak, iako je danas imao pune ruke posla i brojne posjetitelje, jer za Teslin rođendan ulaz je za sve goste bio slobodan.
Tokom cijele godine mi imamo posjetitelje doslovno iz cijelog svijeta. Najveći dio su posjetitelji iz Hrvatske, znači organizirano naše škole, razno razne udruge, ali s tim što smo se proširili na susjedne zemlje, primjerice Slovenija, Bosna i Hercegovina, Austrija, Mađarska, čak i Njemačka i razno razne udruge iz Srbije, znači isto dođu u posjetu.
Da li možda vi, ja sam to htjela gradonačelnika pitati, jer mi je gospodin Kolić prije govorio da će se spomenik Tesli vratiti u Gospić. Da li možda vi nešto znate o tom projektu?
Tak, zato nisam mjerodavan, ne mogu vam tu ništa reći, što će biti, hoće li se vratiti ili ne. Zato nemamo nikakve informacije vezano uz to.
Nismo uspjeli dobiti ni izjavu u Ministarstvu kulture. Jedino što znamo da je novi odljev Kršinićevog spomenika gotov i da već nekoliko godina u skladištu Zagrebačke ljevaonice umjetnina čeka odluku nadležnih kamo da ga postave. Na središnji trg u Gospiću, na kojem je zbog Teslina srpskog podrijekla 90-ih iminiran, a koji danas nosi ime Stjepana Radića, ispred Gospićkog veleučilišta koje nosi Teslino ime ili negdje drugdje. Ravnatelj ljevaonice umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu Željko Mačešić podsjeća da se još 2007. išlo po otiske za odljev u Beograd, jer pred tamošnjim elektrotehničkim fakultetom stoji od 1963. identična skulptura hrvatskog kipara Frana Kršinića, visoka 3,5 metra. Druga je 76. postavljena na Nijagarinim slapovima, a treća je od 81. do miniranja 92. stajala na glavnom trgu u Gospiću.
Kad smo uzimali otisak u Beogradu negativa, dobili smo to u Zagreb, odlili smo pozitiv, odlili smo novi spomenik Kršinićevu u bronci i što se nas tiče, on je spreman za montažu. Čeka. A što čeka, morate pitati Ministarstvo kulture. Ne mene.
Znači, spomenik je spreman i stoji u ljevaonici već godinama, a niko ne pita.
Pa niko do sada, baš evo, zadnjih par godina, niko ne pita ništa.
Iz Zagreba, za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Terapijska zajednica za liječenje ovisnika Ivan Merz u Kiseljaku u Srednjoj Bosni ovih dana će obilježiti četvrtu godinu postojanja. Kroz ustanovu je do sada prošlo blizu 100 mladića koji su nakon trogodišnjeg programa uspjeli pobijediti svoju ovisnost. Zajednicu vode Pranjevci iz Međugorja, gdje je i glavno sjedište ove ustanove, a slične zajednice postoje još u Derventi, Subotici, Slanom kod Dubrovnika, test mjestu Stari trg u Sloveniji.
Ustanovu u Kiseljaku posjetio je Ivan Katavić.
20-godišnji Ivan Tomić iz Mostara prvi put u doticaj sa drogom došao je na početku srednje škole. Počeo je sa marihuanom da bi na kraju završio na heroinu, što je kraj ovisničkog puta, kaže Ivan. Upakao droge ga je odvelo društvo i želja za dokazivanjem.
Željan sam bio dokazivanje u negativnom smislu i svijetu. Sada javlja se taj prvi doticaj s marihuanom i u društvu i kako to već biva, nekako moje dotadašnje stanje duševno palo je na plodno tlo koje je nudilo sve, koje je nudilo dokaze, dokazivanje da smo, ajmo reći, nešto što stvari nismo.
I tako je Ivan živio punih 8 godina. Probao je sve moguće vrste droga, od ekstezija, kokaina do heroina. Droga je kao živo blato, što se više želite izvući iz nje, ona vas vuče na samo dno, dodaje Ivan.
Na kraju vas ništa drugo ne zanima nego to. Nekako dušu prodate vragu i jednostavno on vas vodi kroz sve to što nosi ovisnost, kroz sav taj promašaj, kroz i laganje i prevare i roditelja i sve najgore je što se može izgubiti obraz i dostojanstvo radi te droge. I to jednostavno to mi je postao smisao života. Jednostavno ništa oko sebe nisam vidio, niti mi je život išta značio. Nisam imao smisla ni u radu, ni u nekom napredovanju. Napredovanju da nešto vidim svoju budućnost, da sam zdrav, da sam mlad, ajmo reći, bio sam dobar učenik, da mogu nešto postići, ništa, jednostavno ta droga me okupirala i moj cilj je jedini bio droga.
Kada je bio potpuno fizički i psihički uništen, Ivan je odlučio otići u terapijsku zajednicu. Danas, nakon godinu dana programa odvikavanja, kaže da se osjeća dobro i vjeruje u svoje potpuno izlječenje.
U zajednici sam oporavio se. I shvatio sam stvarno da mi ljudi žele dobro. Ovdje sam kroz ovaj period upoznao sam sebe, upoznao sam svoje mane i vrline neke, a više mana, i ovdje se sada u stvari učimo živjeti s tim manama bez pomagala, bez droge, da ih prikrivamo, nego da s tim manama se borimo na prirodan način.
Kroz sličan put prošao je 31-godišnji Stjepan Cubašić iz Bugojna. U paklu droge bio je gotovo 15 godina. U terapijskoj zajednici, kaže, dobio je novi život.
Radim u kuhinji, idem u rasadnik, u časnih sestara, održavamo kuću. Jednostavno, zajednica te primi i živi se normalno. Jednostavno, životom koji nisam živio, koji sam živio možda kad sam bio dijete. Jer nikad nisam imao doticaj sa vrtom, sa životinjama. A sad i vrti životinje i sve, tako da živi se punim plućima. Baš vratio se taj osjećaj života što je bio umro 10 godina za njim. Jer kroz taj pakao droge tu nema života, to je samo preživljavanje. Koliko god mislite da ste bili sretni, imate novaca i droge, to je sve dno.
Goran Čorić iz Sarajeva u zajednicu je ušao sa 52 godine. 20 godina se borio sa raznim ovisnostima o alkoholu, drogi i kocki. Kaže da je pokušao razne vrste drugih liječenja, što mu nije mnogo pomoglo.
Sestra me jutro i prije govorila da se javim tu, da ja nemam ništa od tih bolnica. Jel? Opet povrak iz bolnice, vraćam se istim stazama. To je znači samo jedno kolo koje se vrti. Znači sve isto, i kad se okrenete, prođe godina, dvije, tri, uopšte vas vrijeme nije interesovalo, da li je mrak, da li je dan, da li je, apsolutno ne, samo da imate novaca, ako nemate, onda se prodaje, krade, kocka i tako dalje. Evo ja osobno sam dugo razmišljao, jedan mjesec, dva, razgovarao sam telefonski sa voditeljem, pa sam se vago, bilo otišao, ne bilo otišao. Neki su mi govorili zašto, pa vidi koliko ti je godina, nema veze koliko je godina. Znači, i kad bi izašao odavde, ali da budeš čist, da jednom budeš pametan, da jednom možeš sam razmišljati nešto, sam donositi odluke, ovako uvijek se grdio neko da te donosi mjesto tebe neke odluke, tako. Onda sam rekao dosta više, ja sam se samo jednom, kada mi je neko rekao nešto, samo sam rekao jednom rođaku, hoćeš mi odvući, mi rekao nema problema, ja sam došao i pozvonio na vrata.
Program odvikavanja u ovoj terapijskoj zajednici zasnovan je na molitvi i radu. Mladići imaju veliki vrt sa staklenikom u kojem proizvode povrće. Jedan od izvora financiranja su i suveniri i ukrasni predmeti koje mladići proizvode u zajedničkoj radionici. Za Radio Slobodna Evropa iz Kiseljaka, Ivan Katavić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Samirjačić iz Nikšića 30 godina po starom porodičnom receptu priprema džem i sok od drenjaka. Ovo pomalo zaboravljeno, samoniklo voće ponovno se vraća u život. Dragica je za svoje proizvode dobila certifikate organske hrane, a dobitnica je brojnih nagrada. Priču o njoj priredila Lela Šćepanović.
U selu Bršnu na domak Nikšića nalazi se prva plantaža drijena u Crnoj Gori. Tradicionalnom preradom ploda sa ove plantaže nastaje 13 proizvoda porodice Mirjačić, od kojih su najdraženiji sok i džem Dragice Mirjačić.
Liker, rakiju, džem od drenjina.
Kako se pravi džem?
Prosto i jednostavno. Dobro. Uberu se, operu se, osuše se i onda se pasiraju. Odvoji se plod od košpice. Onda se izmjeri koliko ima ploda i na to se stavi 60% šećera. To se miješa punih 24 sata.
Ručno?
Ručno. Jer drenjina koliko je bogata vitaminima, pektinima, i da vas ne gnjavim, ne davim sa tim, znači ona se isključivo mora miješati sa drvenom kašikom. Posle 24 sata tegle, sipa se džem i to je to.
Ovako pripremljeni proizvodi traju 2 godine, a Dragica pojašnjava šta džem od drenjina čini posebnim.
Jedini nekuvani džem koji se priprema, znači opstaje bez limuntusa, konzervansa i nikakve tajne nema, nikakav recept ne krije. To je jedini džem na koji se ne napravi onaj džem od šljive, znači ubije u njega svaki mogući vitamin i sve ako se kuva nešto 5 sati, na njemu se posle nekih pola godine napravi onaj pol, a na drenjinu nikada.
Zašto biste ga vi preporučili?
Kolače, jedem ga onako od džema od drenjina bez šećera, imaju razni sosevi, želeji, prilozi za čorbe, divljač.
Cijena 1 kg džema je 6 eura, a litar soka ili sirupa košta od 3 do 6 eura. Evo zašto Ana iz Tivta na trpezi godinama ima Dragičine proizvode.
Vrlo je malo, da kažem, mjesta danas gdje se mogu naći čisto prirodni sokovi, organske proizvodnje i džemovi. A s obzirom da imam dvoje malo djece, vrlo rado se vraćam. Možete tačno da prepoznate da tu nema nikakvih hemijskih dodataka i da je to sve čisto rađeno na prirodnoj bazi, bez ikakvih dodataka i aditiva.
Za one koji ne znaju, plodovi drenjine su šumsko divlje voće, ali se poslednjih godina uzgajaju kultivisano na plantažama ili u baštama. Plod je bogat vitaminom C, a u narodu stablo drijena je simbol zdravlja. U Francuskoj i Italiji drenjina se proizvodi na plantažama i od nje se pravi vino koje je poznato u svijetu, a koristi se i za pripremanje želeja raznih kolača. Od zemalja regiona u Bosni se drenjine više koriste u ishrani, a poznata i čuvena bosanska rakija od drenjina. Nedavno je drenjina povezala 2 grada, Drvar i Nikšić, a gradonačelnici Stevica Lukač i Veselin Grbović su najavili da će kod IPA fondova Evropske unije konkurisati sa projektom prerade drenjina.
Na čitavom tom poznatom novosadskom sajmu nije bilo drenjine osim iz Crne Gore, to jeste iz Nikšića, sela Brš. U Dubrovniku kad smo bili, jedna gospođa kaže da sa strahom gleda u flašu koliko je još ostalo soka. To su neke stvari koje me čine srećno.
A imate li problem sa plasmanom proizvoda?
Moja prodaja je putem sajmova, direktne prodaje ili na samom imanju.
Iako je na novosadskom sajmu hrane Dragica imala poslovnu ponudu iz Njemačke, ona nema dovoljne količine džema.
Jedan gospodin tražio je teglu i pitao me da li imam 5 tona tog proizvoda da odmah potpišemo papire. Ja sam se onako smijela i kažem ne mogu ja moju lijepu državu da ostavim bez džema od Renjina. Zapravo ja uopšte nisam imala te količine.
A da li vam je u planu?
Lako, ja mogu skromno da živim od toga što prodam u mojoj državi, ja sam potpuno zadovoljna.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Joj, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.